Päivän evankeliumi on Luukkaan luvussa 8. Nousemme sitä kuulemaan. Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen. Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat ja taivaan linnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät olleet saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti 100-kertaisen sadon. Tämän sanottuaan Jeesus huusi, jolla on korvat, se kuulkoon. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti. Hän sanoi, te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä. Siemen on Jumalan sana. Tienlaitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan, mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta, ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat. Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Monet ihmiset huolehtivat tavattomalla tarkkuudella erilaisista asioista, työstä, toimeentulosta, kodinhoidosta, lumen luonnista ja ties mistä. He hätäilevät nukkumisestaan ja syömisestään, terveydestään, ihmissuhteistaan, ulkonäöstään ja kaikesta muusta mahdollisesta, paitsi sielunsa tilasta. Ja sellainen elämäntapa ei ole, anteeksi vain, mitenkään puolustettavissa. Ystävät, Raamattu on kristillisen uskon pyhä kirja, ja se puhuu meille parempia. Se on uskon ja elämän ylin ohje jo täällä nyt, mutta se avaa eteemme myös iäisyyden akkunat. Sen toivottavasti ikihyvän iäisyyden, joka kerran kaartuu yli sydämemme suuren rauhan. Mutta toisaalta Raamatun mukaan on olemassa myös onneton iäisyys. Ja siksi juuri sanan neuvot ovat meille niin korvaamattoman kalliit. Nyt jotkut kiistävät kyllä Raamatun arvon, antaen ymmärtää, että se on liian vanha opus nykyihmisen ohjen nuoraksi, että se on enemmän tai vähemmän kuollutta kirjainta. Ainakin eettisiä kysymyksiä ratkottaessa, eikä siitä paljon näytä perustettavan kaikkialla enää uskon asioissakaan. Kuten Niilo Tuomenoksa joskus sanoi, on kirkollista toimintaa, joka todella on pelkkää kirkollista toimintaa. Välillä tulee vastaan paljasta hallinnointia, jossa sanan totuudella ei välttämättä ole mitään sijaa käytettyjen argumenttien joukossa. Liekki on sammunut. Se joskus paloi roihuten. Kuinka niin polttavasta tulee vain kädenlämpöinen? Näin me saatamme joutua kysymään joskus sielläkin, missä taivas on lahjojaan runsaimmin jaellut. Mutta niinhän sana varoittaa seurakuntia, että lamppu voidaan myös siirtää paikaltaan. Onneksi asialle on kuitenkin tehtävissä yhä jotain, ja toisaalta onneksi tuo ei ole rakkaan kirkkomme koko kuva. Monien, sanoisinko ruohonjuuritason sananpalvelijoiden ja tietysti uskovan kansan asenne Raamattuun on yhä aivan toinen. Ja miksei olisi? Ihmissydämiin kylvettynä Jumalan sana tuottaa näet hyvää satoa vielä tänäkin päivänä. Sanan julistuksen seurauksena syntyy yhä uskoa ja uutta elämää siellä, missä ihmisten omat mahdollisuudet elämän erilaisten umpikujien ratkaisemiseen ovat laonneet kauan sitten. Taivaallinen isämme tahtoo ja hän voi tänäänkin nostaa kantaa ja pelastaa Raamatun sanoman kautta aivan jokaisen luomansa ihmisen sekä kaikkinaiselta mielettömyydeltä ja suoranaiselta itsetuhoisuudelta tässä elämässä, että myöskin syntien ankaran oikeudenmukaiselta rangaistukselta tulevassa. Ja tämä kaikki rohkaisee meitä pitämään edelleenkin Raamatusta hyvin lujasti ja päättäväisesti kiinni. Ja samaan rohkaisee meitä tänään Jeesus itse monille tutussa kylväjävertauksessaan. Jeesus osoittaa, että Jumalan sana, tuo vertauksen kylvösiemen, on tosiaan yhä itävää. Aivan kelpo tavaraa, siitäkin huolimatta, että kaikki eivät siihen usko. Eikä kaikkien elämä muutu, vaikka sanaa kylvetään. Syy ei nimittäin tällöin ole siemenessä, Raamatussa, Jumalan sanassa, joka on kaikille yhtäläinen. Syy ei ole myöskään kylväjässä, sillä kuten vertaus kertoo, Jeesus tai kuka hänen kylvätyötään nyt jatkaakin, apostolit ja sitten heidän seuraajansa kristillisessä seurakunnassa, viskelevät sanan siemeniä niin reilusti, että niitä lentelee pitkin puskia ja piantareitakin. Emme mekään voi sanoa puolustukseksemme, että olisimme jääneet Jumalan sanaa vaille, jos meidät on ensinnäkin kastettu. Kasteen vesihän ei ole mitä tahansa vettä, vaan jo siinä sana on liittyneenä veteen. Tai tuskin voimme väittää, että emme rippikoulun käytyämme tietäisi, miten taivaaseen voi päästä. Sanaa on voitu kuulla aamusta iltaan ja nuoret tuntien myös illasta aamuun. Ja monta muutakin kertaa olemme näitä Jumalan valtakunnan toukotöitä saaneet todistaa. Se on sitten vain eri asia, onko tuo pään tieto saanut laskeutua sen muutaman kymmenen senttiä sydämen siemenmultaan saakka. Ja mitä sitten on tapahtunut? Näin me näemme, että mahdollinen vika on siinä maaperässä, johon sana tulee, siis meissä itsessämme. Nyt vapahtajalla on tarkemmin sanottuna kolme esimerkkiä tilanteesta, jossa Jumalan sanan kylvö ei menesty, vaan kuihtuu pois. Ensimmäisenä mainitaan tien laita, jossa siemenet poljetaan ja linnut nokkivat sen. Tai tuo tie oli siihen aikaan kai oikeastaan pelkkä järvelle päin mutkitteleva aasin polku. Mutta juuri näin tapahtuu useinkin Jumalan sanalle. Se päätyy sydämen kovaksi poljetulle maaperälle, johon on vapaa pääsy millä tahansa ja jolla jatkavatkin loputonta kulkuaan kaiken maailman käsitykset ja sensaatiot niin, että mikään ei lopulta tunnu enää miltään. Siinä kylvä poljetaan rikki ennen kuin sillä on oikeastaan mitään mahdollisuuksia juurtua ja sitten vielä paholainen tulee kuin mikäkin lintuparvi tekemään lopusta selvän. Nythän koko kysymys paholaisen olemassaolosta halutaan tosi lyödä leikiksi. Mutta Raamattu ei tee niin, vaan varoittaa. Meistä taistellaan. Se tapahtuu usein vain kovin huomaamattomasti ja ovelasti. Rovasti Risto Santala on kuvannut tätä hyvin. Miten pieniltä näyttävätkään keväällä pellon pientareella hyppelevät peipposet? Usein juuri pienet asiat riistävät sanan kylvön, varsinkin jos emme täysin ymmärrä, mitä meille todella on julistettu. Pikkukiireet, pienet harmit, harhailevat ajatukset, pyhittämättömät päiväunet ja yleinen turhanpäiväisyys ovat usein niin mitättömiä, että niitä vastaan ei osaa suojautua. Ja joskushan sanan kylvön ylle lehahtaa sitten tosiaan vielä isompia ja rumeempia lintuja, ihan selkeitä ideologisia hyökkäyksiä, joissa Raamattu tahdotaan kerta kaikkiaan panna viralta, jolla on korvat se kuulkoon. Jumalan pelastussuunnitelmahan on pähkinän kuoressaan juuri kuulla, uskoa, pelastua. Se ketju näissä halutaan katkaista heti alkuunsa. Paholainen tekee kaikkensa, jotta ihmiset eivät uskoisi ja pelastuisi. Uskominen ilmaistaan muuten tässä alkukielen verbimuodolla, joka tarkoittaa kertakaikkista tapahtumista, siis uskoon tulemista. Uskoon tuleminen olisi juuri astumista pelastettujen joukkoon. Ja sana on siis se, joka uskoon tulemisen voisi saada aikaan. Otetaan sana pois, tallotaan se jalkoihin ja nokitaan parempiin suihin. Ja kas jäljelle jää vain oma, Jumalan vastaisella taipumuksella varustettu itsemme. Ja sen päämäärästä ei paholaisenkaan tarvitse enää huolta kantaa. Se löytää kyllä ihan itse tiensä perille helvetin peräseinään. Ei vanha kristinoppimme turhaa varoita. Jos pyhä henki ei saa lapsena kastettua hoitaa Kristuksen yhteydessä, maailman henki valtaa ihmisen sydämen. Vain hämärästi hän ikävöi Jumalaa ja iäisyyttä. Hän tuntee tosin elämänsä tyhjyyden ja ajoittain synti vaivaa häntä, mutta hän ei tajua, että hänen tärkein asiansa olisi sielun pelastus. Oletpa siis nuorempi taikka jo vähän varttuneempi vaeltaja, mieti kahteen kertaan, ennen kuin sallit kaiken maailman saappaiden tallata ja lintuparvien riekkua. Jos saatana saa päivästä päivään turhentaa ja nokkia taivas kutsua sydämestä pois, ei siitä jää lopulta jälkeäkään. Mutta toki muitakin vaikeita kasvualustoja ja olosuhteita Jumalan sanan kylvölle löytyy. Jeesus mainitsee vertauksessaan vielä kaksi. On mahdollista, että ihminen ottaa kyllä sanan iloiten vastaan. Se saattaa siis säilyä ja itää hänen sydämissään, mutta sitten jokin menee kuitenkin vikaan. Luukas puhuu tässä yhteydessä kosteuden puutteesta, mikä viittaa maan ohuuteen. Palestiinassa jokaisen pellon alta löytyy kalkkikivikalliota. Monin paikoin kallio tulee esiinkin. Noiden paikkojen vieressä multaa on tietysti ohuelti. Keväällä kivi lämpenee ja maa sen ympärillä myös, ja pelto on kuin mikäkin viljelylava. Siellä kasvu alkaa ensimmäiseksi ja näyttää erityisen lupaavalta. Mutta kesän kuumuuden yltyessä sellainen paikka kuivuukin kuoliaaksi. Siinä on kuva ihmisistä, jotka helposti syttyvät asiasta kuin asiasta. He voivat innostua Jeesuksestakin, mutta se ei kestä. Jossakin pinnan alla, kenties hyvinkin lähellä, on kivikerros, siis sellaista kovuutta, josta sana ei sittenkään pääse lävitse. Tällainen ihminen saattaa näennäiskristillisestä pinnastaan huolimatta tyypillisesti siis ajatella, että voi poimia Jumalasta ja hänen sanastaan ne piirteet, jotka hänelle tai suurelle enemmistölle sopivat, ja jättää muun sikseen. Ihminen julistaa elämänsä ikään kuin jumalavapaita vyöhykkeitä, joissa itsemääräämisoikeus muka säilyy. Mutta jos me puutumme tällä tavoin pyhän hengen työhön, jota hän tekee sanansa kautta, me alamme siis määräillä tällä tavalla, mihin sana saa juurensa ja kasvustonsa ulottaa ja mihin ei. Siis jos me kivetämme ja kovetamme, eli paadutamme itseämme, me alamme heikentää Jumalan hengen asemaa elämässämme. Ja vainojen ja ahdistusten tullessa, siis kun uskominen maksaisikin jo jotain, on se sitten vain vaikkapa naurua ja ivaa ja ulos sulkemista. Tällainen pinnallinen, puolinainen, ehkä tunnevoittoinenkin usko, se saa jäädä. Se kuihtuu ja kuolee pois. Eli joskus sanansiemen ei saa itää, joskus se saa itää, mutta ei kunnolla juurtua. Mutta sitten Jeesus puhuu vielä ohdakkeistakin. Ja ne ovat palestiinalaisen maanviljelijän todellinen murheen kryyni. Ne voivat pimentää taivaan ja tuhota sadon vielä sittenkin, kun se alkaa idettyään ja juurruttuaan jo kypsyä. Jeesus kuvaa näillä tukahduttavilla orjan tappuroilla elämän huolia. Nekin voivat tukahduttaa Jumalan elämän, joka sanan kautta alkoi meissä kerran kasvaa. Itsessään hyväkin voi tulla joskus parhaan esteeksi. Ehkä luen lisää sitä vanhaa kristinoppiamme. Siellä sanotaan, synti on sydämen luopumista Jumalasta. Kun ihminen antaa ruumiillisten himojen hallita itseään, hänen syntinsä on aistillisuutta. Kun ihminen rakastaa maailmaa ja sen aarteita enemmän kuin Jumalaa, hänen syntinsä on maailmallisuutta. Kun ihminen kaikessa etsii omaa etuansa, hänen syntinsä on itsekkyyttä. Kun ihminen ihailee ja korottaa itseään ja haluaa tulla toimeen vain oman itsensä varassa, hänen syntinsä on ylpeyttä. Synnissä on aina epäuskoa. Lopulta epäusko johtaa kapinaan Jumalaa vastaan. Silloin ihminen haluaa tulla kokonaan riippumattomaksi Jumalasta ja kieltää hänelle tulevan kunnian. Nykyään me kuulemme kai aika vähän puhuttavan näistä vaaroista. Ja kuitenkin ne uhkaavat meitä yhä, myös vanhoja uskovia. Kristittyhän tunnetaan siitä, että hän ei lähde, ei voi lähteä Kristuksen luota. Ja kuitenkin seurakunnalla on aina deemaksensa, jotka tähän maailmaan mieltyneinä jättävät matkaseurueen. Omassa ajassammekin Jeesuksen mainitsemat rikkaus huomaa silloinkin, kun tuota rikkautta ei itsellä edes ole, vaan vain kaipuu sen perään. Ja nautintojen metsästys ovat erittäin yleisiä ohdakelajeja. Mutta niitä ohdakkeita on siis muitakin. Ja oleellista on se, että ellei uskoa uhkaavia tekijöitä kitketä ajoissa sydämestä pois, käy meille kaikille yhtä kehnosti. Minä en ole tässä yhtään sen kummempi kuin sinäkään. Emme me saa sallia itsellemme, emmekä toinen toisillemmekaan suositella mitään sellaista, mitä Jumalan sana ei salli. Väärä huolettomuus kostautuu. Kevään ensivaiheessa tilanne ei ehkä näytä kovin pahalta, mutta olen lukenut, että vielä joitakin vuosikymmeniä sitten voitiin sydän kesällä nähdä Galileassa todella peltoja, joilla ohdakkeet olivat niin lähteneet käsistä, että ne olivat kasvaneet miehen korkuisiksi, kietoutuneet toisiinsa ja kuivuneet lasin hauraiksi ja neulan teräviksi fakirin vuoteiksi. Ja sellaiset pellot saivat jäädä suosiolla koskemattomiksi, kunnes ne kulotettiin, annettiin tulen ruuaksi. No vaikka tämä on eittämättä ikävä kuva, sanon silti, että kiitos siitäkin. Luojan kiitos, että meille tänään näytetään erilaisten sanaan suhtautumistapojen lopulliset vaikutukset. Uskoakseni ne näytetään meille nyt, kun elämämme on vielä kesken ja asioille voidaan vielä tehdä jotain. Tosin on niin, että ei meistä ole muuttamaan itse itseämme. Sellainen jää lopulta aina pelkäksi aloittamiseksi ja yrittämiseksi. Tai jos me koetamme pysyä Jumalan sanassa puhtain ja ehein sydämin, niin kuin Jeesus sanoo, me huomaamme, ettei meistä ole oikein siihenkään. Mikä siis eteen? Onneksi Jumalalla on keinonsa. Ja tuo Jumalan keino on juurikin hänen sanansa. Sen kautta Jumala itse vaikuttaa, niin kuin siellä sanotaan, sekä tahtomisen että tekemisen. Niin kuin Luukas kirjoittaa päivän epistolassa Lyydiasta, purppurakangaskauppiasta, Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan, mitä Paavali puhui. Herra avasi. Evankeliumi on yhä vielä Jumalan voima, dynamis, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Kun puhutaan sanasta, ollaan siis vedenjakajalla. Mikäli me hylkäämme sanan, me hylkäämme Jumalan ja pelastuksen. Moni kuolee hengellisesti niin pelkään, jopa kuin itseltään salaa, kun jättäytyy pois seurakunnan kokouksista, armon välineiden vaikutuspiiristä ja kuvittelee, että kaikki on hyvin. Mutta kun ei ole. Hoitamaton usko todella tukahtuu ennemmin tai myöhemmin. Jos me sen sijaan etsimme oman paikkamme Jumalan palveluksesta ja vaikkapa pienpiiristä raamatturyhmästä ja annamme sanan synnyttää meissä yhä uudelleen Jumalan mielen mukaista murhetta, sitä, joka johtaa Jumalan puoleen kääntymiseen ja avun ja armon anomiseen häneltä, me saamme maistaa ennemmin tai myöhemmin myös autuuden iloa, joka on Pyhän Hengen hedelmää. Silloin sana avaa sielumme yhä uudelleen ja yhä syvemmin sille ylösnousemusvoimalle, joka todistetusti ampuu vaikka kalliot rikki uuden elämän astua esiin, kuten Jeesus itsekin astui pääsiäisaamuna kuoleman valtakunnasta. Sitä paukkua pahan linnutkin pelästyvät. Ja kyllä siinä riittää latausta lähettää erilaiset rikkaruohotkin yhä uudestaan vaikka maata kiertävälle radalle. Ja huomaa, samalla meistä muokkautuu kuin varkain kylväjävertauksen hyvää maaperää niin uskomattomalta kuin se voikin tuntua, kun omaa kuvajaistaan aamulla peilistä katsoo. Se voi tuntua uskomattomalta, kun kaikki oma on päreinä dynamiitilla muokkaamisen jälkeen. Tähän liittyen, hyvään maahan kylvetyn viljan tuotossakin on Jeesuksen mukaan eroja. Rinnakkaiskohtien mukaan joku siemen tuottaa 30, joku 60, joku tuon 100 jyvää per tähkä. Olen lukenut, että Palestiinassa se viljelijä sai olla onnellinen, jonka sato muodostui joskus 10-kertaiseksi. 30-kertaiseksi tai sitä suuremmaksi se kasvoi kaiketi vain unelmissa. Eli tässäkin on väkevä kuva Jumalan valtakunnan voimista. Vähäpätöiseltä näyttäneestä sanasta kasvaa sato, joka on suurempaa kuin mikään, mitä tässä maailmassa on nähty. Oikea Jumalan äänen kuuleminen vaikuttaa elämäämme jo nyt vertaansa vailla olevalla tavalla, tosin orastavasti ja jatkuvia paikkokylvejäkin vielä vaatien, mutta silti. Ja kuten erään lapsuuteni tärkeän ihmisen, maamiehen, hautajaisadressiin tässä ihan taannoin omakätisesti kirjoitin, kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Miten sana siis jaksaa minun elämässäni? Tästä on kysymys. Ja tähän liittyy myös tuo Jeesuksen arvoituksellinen vihje. Te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. Äkkiseltään ajatellenhan vertausten käyttäminen auttaa kuulijaa ymmärtämään ja muistamaan kuulemaansa. Mutta tosiasiassa onkin jopa päinvastoin. Jeesuksen vertaukset tuovat esille perimmäiset totuudet sellaisessa muodossa, että ymmärtäminen tulee riippuvaiseksi ihmisen omasta vastaanottavuudesta. Meitä siis haastetaan. Kutsun vastaanottajista tahdotaan tehdä vastuunottajia. Jos ihminen on halullinen sielu, nöyrä, avoin, vastaanottavainen, hän ymmärtää kyllä. Ei tämä ole mitään rakettitiedettä. Mutta katumattomalle kaikki pysyy käsittämättömänä. Hebrean kielen sana masal, vertaus, on oikeastaan arvoitus taikka salattu puhe tai syvä viisauden sana. Ja koko evankeliumi on joko juuri sellainen Jumalan voima tai hullutusta ihmisestä riippuen. Ja nyt se, joka alkaa sanan äärellä ja sen vaikutuksesta nöyrtyä ja ottaa vastaan, saa yhä vahvempaa opetusta. Se, joka torjuu alkeissaankin, jää lopulta täysin osattomaksi. Pysy siis avatun kirjan valossa ja anna Jumalan tehdä armotyönsä. Anna sisimpäsi tulla näin hyväksi maaksi, johon kylvö hautautuu ja juurtuu ja kasvaa ja kantaa hedelmää. Tosiasiassahan pitäisi olla ihan normaalia, että hyvän Jumalan hyvälle sanalle kävisi niin meidän sydämissämme. Mutta aavistelemme Jeesuksen puhuvan omista toisenlaisistakin havainnoistaan. Siksi vertauksessa varmaan on tuokin piirre, joka ei ole ehkä aivan totuudenmukainenkaan. Kukaan ymmärtävä maanviljelijähän ei tuhlaa kylväessään niin kuin vertauksen kylväjä. Mutta Jeesus tuhlaa. Siinä on meille ajattelemisen aihetta. Juuri Herran runsaskätinen hyvyys johtaa meitä tänäänkin kääntymään ja käymään kohta myös armopöytään apua saamaan. Me rukoilemme. Herra, sinä kylvät hyvää sanomaasi minunkin sydämeeni. Aavistan, kuinka paljon sitä onkaan tullut poljetuksi. Häpeän ajatellessani, miten paljon kasvua on saanut kuihtua ja tukahtua vuosien ja vuosikymmenten mennen. Etkä sinä, Herra, ole kuitenkaan kyllästynyt kylvämään uudelleen. Koska vain sinä annat kasvun, rukoilen sinua pitämään kätesi kylvämaan yllä, että itse ajaisit pois vihollisen linnut, kitkisit rikkaruohon ja soisit sanasi juurtua ja kasvaa niin, että se voisi kantaa pysyvää hedelmää. Sitä, joka tuo kunnian nimellesi iankaikkisesta iankaikkiseen ja hyödyttää myös lähimmäistäni täällä maitten päällä. Amen.